Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio Daš,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hajat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanica,
Radio
Radio
Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidovići,
Radio Sada,
Radio Sada,
Kontakt, Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Prevalili smo i polovinu decembra, zima nas tek podsjeća kako postoji i četvrtogodišnja doba. Mi se pak, bez obzira kako se kalendarska ili klimatska doba zvala i u kakvom se ruhu pojavljivala, držimo naših stalnih tema. Nauke, kulture, medija i sporta. Ponekad, kad se učini kako neka priča iz područja ljudskih prava, privlači posebnu pažnju i njoj se odužimo. Posebno prilikom naših redovnih posjeta kolegama iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa. Sve će ovo biti uz upečatljivu muzičku potporu koju osnovni ton daje naš producent Enes Hrničić.
Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. When I had you there, but then I let you go, and now it's only fair that I should let you know what you should know.
Kao što to radimo svaki put u ovom terminu, emisiju otvaramo svjedočenjima o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Ovoga puta web stranice koje donose ove informacije pregledala je Marija Arnautović.
Supermasivna crna rupa poznata kao Sagitarius i smještena u sredini naše galaksije sprema se da usisa ogromni gasni oblak tri puta veći od zemljine atmosfere. Sagitarius je inače udaljen 27.000 svjetlosnih godina od sunčevog sistema i posjeduje masu koja je 4 miliona puta veća od mase sunca. Mada je poznato da crne rupe uvlače sve što je u njihovoj blizini, ovo će biti prva prilika za astronome da vide kako ona proždire jedan ovako veliki oblak. Kako se ovaj proces bude odvijao, turbulentna zona oko crne rupe će postati neobično svjetla, pružajući naučnicima šansu da saznaju više o ovom fenomenu. Prema pisanju časopisa Nature, astronomi procjenjuju da će usisavanje gasnog oblaka početi sredinom 2013. godine, kada se bude nalazio na 40 milijardi kilometara od supermasivne crne rupe. Naučnici vjeruju da će polovina oblaka biti progutana, dok će druga polovina biti izbačena dalje u svemir. Ubrzanje izbačene materije, kao i drugi podaci, trebalo bi naučnicima da pruže dragocjene podatke o prirodi crnih rupa. Jedna nova studija pokazuje da postoje planete u našoj galaksiji koje su sastavljene isključivo od dijamanata. Dosta su udaljene od planete Zemlje i to otprilike od 73 do 250 svjetlosnih godina, tvrdi naučni tim sa Univerziteta u Ohaju. Planete od dijamanata su na jednom hladnom, mračnom mjestu. Čak i kada bismo ikada stvorili uslove da dođemo do te planete, dijamanti su ispod površinskih kora, duboko u planeti, rekla je glavna naučnica u projektu Wendy Panero. Jedan student koji je također radio na projektu rekao je da su dijamanti zakopani 150 km ispod površine, a da je najdublja rupa koju je čovjek ikada napravio duboka oko 12 km. Najvrijednije otkriće u fizici elementarnih čestica, Higgsov bozon, možda je nakratko zapaženo, objavili su istraživači koji vrše eksperimente na velikom hadronskom sudaraču u Ženevi. Projekat je pokrenut 2008. godine i vrijedan je nekoliko milijardi dolara, a na njemu radi nekoliko hiljada naučnika. Oni pokušavaju rekonstruisati uslove u trenutku nastanka svemira. Nastanak svemira se vezuje sa velikim praskom, za koji se vjeruje da se desio prije skoro 14 milijardi godina. Da su naučnici ovom prilikom sa sigurnošću mogli potvrditi postojanje takozvane Božje čestice, to bi bila pobjeda teorije za koju se smatra da najpotpunije opisuje materijalni svijet. Ovo otkriće bi bilo jedno od najvećih u posljednjih 60 godina. Međutim, naučnici nisu imali dovoljno podataka da potvrde otkriće Božje čestice, prenosi BBC. Ini međutim smatraju i ovakve rezultate izuzetnim i računaju kako će kroz godinu dana potvrditi postojanje čestice. Prije stotinu godina norveški istraživač Ronald Amundsen pobijedio je u trci za osvajanje južnog pola u dramatičnom duelu sa britanskim pustolovom Robertom Scottom. Ovaj događaj je pridobio svjetsku pažnju jer Scott nije preživio surove uslove. Tačno 14. decembra 1911. godine Amundsen i četiri člana njegovog tima su bili prvi ljudi koji su stavili norvešku zastavu na Antarktik. Britanac je stigao na južni pol mjesec dana nakon Amundsena 16. januara 1912. na 12. godine, a pronašao je i poruku koju mu je Norvežanin ostavio, u kojoj mu želi sretan put. Scottovo tijelo i tijela tri člana njegove ekipe pronađene su ispod snijega u novembru 1912. godine. Virus koji bi mogao ubiti pola svjetske populacije razvijen je u laboratoriji Erasmus, medicinskog centra u Rotterdamu. Sada naučnici i eksperti za terorizam biološkim oružjem raspravljaju o tome da li je ovo istraživanje ikada trebalo provesti i šta učiniti sa rezultatima. Riječ je o virusu H5N1 koji uzrokuje ptičju gripu, ali ima genetske predispozicije da bude mnogo opasniji. Dobra vijest je da se za sada ovaj virus ne može prenijeti sa čovjeka na čovjeka. Istraživački tim radio je testove prilagođavanja virusa različitim domaćinima, a nakon 10 generacija virus je mutirao i istraživači su primijetili da životinje jedne drugima mogu prenijeti virus. Inače, novi opasni soj ima samo 5 mutacija. Dokazano je da je virus zarazan, kao i sezonska gripa koja ubije desetine hiljada ljudi svake godine. Međutim, vjeruje se da bi mogao biti mnogo opasniji. Mnogi akademici su zabrinuti za objavljivanje rezultata koji bi mogli poslužiti teroristima koji koriste biološko oružje kao strategiju napada. Neki od njih vjeruju da od ovog naučnog otkrića nema nikakve naučne koristi, već samo opasnost. Američki naučnici su razvili vakcinu koja štiti miševe od smrtonosnog oblika Ebola virusa. Oni kažu kako je ovo prva vakcina za Ebolu koja je dugoročno ostala održiva. Sve dosadašnje oslanjale su se na ubrizgavanje virusnih čestica u tijelo, no dugoročno održavanje smanjilo je njihovu efikasnost. Nova vakcina sadrži sintetičke virusne proteine koji mogu prepoznati virus i stabilnija je od prethodnih. Vakcina štiti 80% miševa kojima je ubrizgan smrtonosni virus, a ostaje efikasna i nakon isušivanja i zamrzavanja, rekao je biotehnolog sa Univerziteta Arizona State Charles Atesen. To je dodao da je sljedeći korak isprobavanje vakcine na virusu Ebole koji inficira ljude. Virus Ebole je prvi put identifikovan 1976. godine, a ubija više od 90% zaraženih ljudi. Simptomi uključuju mučninu, povraćanje, unutrašnje krvarenje i otkazivanje organa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati ujutro.
Na redu je naša redovna šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Započinjemo iz Beograda i to pričom o kojoj se dosta razmišlja i kod nas. Srbija je naime zbog odlaska velikog broja takozvanih lažnih azilanata u zemlje Europske unije u opasnosti od suspenzije bezviznog režima, jer europske vlasti spremaju stroži mehanizam zaštite od priliva te vrste imigranata. Rubrika Zorana Glavanića.
Od kada joj je pre dve godine odobren bezvizni režim, Srbija se svrstala u vrh liste zemalja iz kojih u države Evropske unije građani odlaze tražeći azil. Karin Areskug, sekretar za migraciju u ambasadi Švedske u Beogradu, izjavila je za naš radio da je priliv azilanata iz Srbije u tu zemlju i dalje visok, iako je u opadanju u odnosu na prošlu godinu. Areskug je rekla da je u 2011. 2400 ljudi iz Srbije zatražilo azil u Švedskoj, dok je u 2010. to učinilo više od 6.500 srpskih državljana.
Građani Srbije još se pozivaju na ekonomsku, socijalnu situaciju i životni standard u zemlji tražeći azil. To nam definitivno stvara problem, jer nema osnova da ti ljudi dobiju azil u Švedskoj. Priliv tražilaca azila iz Srbije vrlo je visok, pa se ova zemlja po tom pitanju svrstala u vrh liste zajedno sa Somalijom.
U evropskim institucijama trenutno se razmatra uvođenje mehanizma po kom bi zemlje članice imale mogućnost da suspenduju bezvizni režim državama iz kojih dolazi veliki broj lažnih azilanata na pola godine. Ukoliko ta mera ne bi donela rezultate, planira se produženje suspenzije na 9 mjeseci i kao najdrastičnije rješenje vraćanje određene zemlje na crnu šengensku listu. Vladimir Petronijević iz grupe 484, organizacije koja se bavi problemom azilanata, kaže za naš program da upozorenje iz Europe treba ozbiljno shvatiti i zbog toga što se uvode oštri kriterijumi za skidanje sa bele liste.
Jedan kriterijum je istovremeno da u periodu koji komisija prati postoji povećanje broja tražilaca azila od najmanje 50%, i to je prosto jedna vrsta kriterijuma koji se mogu pred komisijom istovremeno pokrenuti bilo koja od zemalja članica Evropske unije.
Prema zvaničnim podacima, najveći broj onih koji traže azil je sa juga Srbije, koji važi za jedan od najsiromašnijih krajeva zemlje, a među njima je najviše Roma i Albanaca. Miroslav Zenković iz Vranja par godina bio je sa porodicom u Švedskoj, gde je tražio azil, ali je polovinom 2011. vraćen u Srbiju. Za naš program kaže da nije imao drugog izbora.
Mi smo tišli najviše zbog dete, ja da vam kažem upravo. Pa dete ovaj moje se razboleo 2 godine kad imao i dobio je šećer. Tako otišli smo posle gore i tako. Pa da ti kažem, nije loše gore. Drugačiji ti je standard sve. Čuvaju decu su išli tamo, dragi su u školu, to sve.
A kakav je život, je li bolje nego u Srbiji?
Bolje je 100 puta, da ti kažem iskreno. Gore ima za jedenje, za pijenje, glavno neće možda ostaneš nikad, znači. Ovde, da ti kažem, nikako, znači. Pa nemam posao.
A šta ste radili u Švedskoj?
Pa ništa nismo radili, to samo što smo primali tamo te pare, oni nam pomogli, to i tako.
Kako ste se osjećali kad su vas vratili u Srbiju?
Mnogo nam je bio žao i krivo mi. Ma da se vratim samo još jednom, ništa ne bi uteo, majke mi je. Znači, samo još jednom kad bi otišao i da se ne vratim više nikad ovdje.
Državni službenici Belgije, Nemačke i Švedske u više navrata razgovarali su sa vlastima u Beogradu o načinima kojima bi Srbija sprečila odlazak takozvanih lažnih azilanata. Karin Areskog iz ambasade Švedske pitali smo da li je zadovoljna preduzetim merama.
Možda bi trebalo više uraditi na informisanju građana o uslovima putovanja i boravka u evropskim zemljama, i to treba činiti u kooperaciji sa državama Evropske unije. Važna je i bolja kontrola granice. Imamo puno upita građana koji planiraju da putuju o tome da li ima nekih promjena pravila i kakva je kontrola na granicama, što znači da strože mere daju neke efekte.
Ono što iz Europe poručuju je da se azil nikako ne može dobiti iz ekonomskih razloga. Vladimir Petronijević iz grupe 484 zaključuje da je pred Srbijom težak zadatak, jer se administrativnim merama teško mogu zaustaviti migracije motivisane socijalnim razlozima.
To pitanje uz razumevanje evropskih partnera može biti rešavano efikasnim dugoročnim merama koje pre svega treba da rezultiraju povećanim stepenom i zapošljavanja, odnosno sveokupno socijalne inkluzije ranjivih grupa u našem društvu.
Od 2006. u Srbiju je iz evropskih zemalja deportovano oko 6.000 njenih državljana, dok se procenjuje da ih je na razne načine u matičnu zemlju vraćeno čak 50.000. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun.
And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to bring me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Sad ćemo put Podgorice, opet sa temom koja nije isključivo tamošnja. Muči nas jednako kao i sve druge zemlje u tranziciji. Predrag Tomović nam posreduje jedno istraživanje Centra za monitoring i Centra za građansko obrazovanje, a u vezi sa korupcijom. Nevladine organizacije kažu kako je ova pojava najprisutnija u visokom školstvu, a da ispitanici smatraju kako je za takvo stanje najodgovornije Ministarstvo prosvjete.
Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da kada je riječ o percepciji korupcije u obrazovanju, anketirani građani smatraju da je najmanje ima u osnovnom, a najviše u visokom školstvu. Prema mišljenju ispitanika, korupcije ima više na privatnim univerzitetima.
Tako da u osnovnim školama percepcije korupcije 13%, srednjim školama 21%, dok ona značajno raste već kad dođemo u oblast visokog obrazovanja i u tom dijelu na državnim univerzitetima, odnosno državnim fakultetima, skoro 30%, i tu bilježimo jedan pad u odnosu na prethodno istraživanje od 5%, dok raste percepcija korupcije na privatnim fakultetima i ona trenutno iznosi oko 44% u odnosu na prethodni talas, to je značajan rast.
Većina anketiranih dobi od 18 do 29 godina gotovo da nikada nije imalo neposredno iskustvo sa korupcijom i uglavnom su o tim slučajevima čuli od drugih. A šta su kazali, kada se i u kojim situacijama najčešće događa korupcija, prenosi ponovo Dalibor Kuljarević.
Prilikom raspodjele mjesta učeničkim i studentskim domovima čak 44%, zatim prilikom upisa na fakultet 39% i nagrađivanje uspješnih učenika i studenata 38%.
Ispitanici, njih 15%, je čulo da profesor traži i uslovljava studente da kupe knjigu kako bi polagali ispit, i to je daleko najrasprostranjeniji vid korupcije u visokoškolstvu, sudeći po iskustvu građana. Ono što je zanimljivo, a što su ispitanici istakli, jeste da su bili svjedoci da profesori nejednako ocjenjuju znanja učenika i studenata.
Prema mišljenju građana, na taj način privilegovana su najprije djeca roditelja na visokim funkcijama i položajima, čak 60%, zatim djeca bogatih roditelja 47%, djeca partijski podobnih roditelja 22%, te djeca prosvetnih radnika 12%.
Većina građana, njih preko 50%, smatra da je veoma prisutna praksa potezanja rođačkih kumovskih veza za popravljanje ocjena, da se položi razred ili ispit. Čak 90% ispitanika smatra da je cijena studija u Crnoj Gori previsoka, a 58% mladih između 18 i 29 godina smatra da se u Crnoj Gori diploma može kupiti.
Mladi starosti između 18 i 20, do 29 godina češće od opšte populacije vjeruje da se diploma u Crnoj Gori može kupiti, odnosno 58% njih, naspram 46% u opštoj populaciji.
Za rasprostranjenost korupcije u obrazovanju građani najviše smatraju odgovornim resorno ministarstvo, ali i vladu. To su, prema njihovom mišljenju, i ključne institucije koje bi trebalo da se bore protiv korupcije. Zanimljivo je da je preko 90% anketiranih saopštilo da je veliki studentski protest iz oktobra bio opravdan. Zlatko Vujović iz CEMIA prenosi šta su ispitanici odgovorili na pitanje da li su studenti trebali da izađu iz zahtjeva koji se odnose isključivo na poboljšanje uslova za školovanje ili da svojim zahtjevima obuhvate i druga društvena pitanja i probleme.
49% podržava stavu studenata da su trebali da budu, da se drže u okviru poboljšavanja uslova školovanja, više novca iz budžeta, dok je 45% isto izuzetno visok procenat smatra da su studenti trebali da traže odgovornost vrha vlasti za sadašnje stanje, ne samo u školstvu, već i u društvu.
Istraživanje Centra za monitoring i Centra za građansko obrazovanje uz pomoć ambasade Njemačke provedeno je tokom novembra do početka decembra ove godine, a telefonska anketa obuhvatila je 817 punoljetnih ispitanika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
U Sarajevu će sve do narednog četvrtka, dakle 24. decembra, trajati zimski salon knjige, manifestacija koja se svake godine u susret predstojećim praznicima održava u Kolegium Artistikumu Kulturnog centra Skenderija. I ovaj put okupili su se izdavači iz Bosne i Hercegovine, ali iz čitavog regiona, a posjetilac može po veoma povoljnim cijenama kupiti lijep poklon. Moj gost jutros je Ajdin Šahin Pašić iz istoimene izdavačke kuće koja je organizator salona. Ajdin, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, potrošili smo polovinu izlagačkog vremena na salonu knjige. Da li su očekivanja u vezi sa posjetom ispunjena?
Mogu reći da smo više nego zadovoljni kao organizator. Vidim da su izlagači također vrlo zadovoljni ostvarenim do sada prodanim rezultatima. I to je ono što nas stvarno raduje, jer smo se tome i nadali, a evo, publika je stvarno pozitivno govorila.
Ja, salon je nekako tempiran uz predstojeće praznike kao mogućnost da se lijepim korisnim poklonom neko obraduje, pa hoće li ovih posljednjih 4-5 dana biti još bolje?
Pa ja se nadam da će to u globalu, znači kad sve završimo, biti na nivou prošle godine. Do sada taj trend zaista vrlo pozitivan i daje nam te realne, znači, pretpostavke i ohrabruje nas da ćemo napraviti taj zacrtani rezultat. Mislim da će se dosta ljudi obradovati, jer stvarno je publika kupovala i nadam da će ovako nastaviti ovih još 5-6 dana do kraja salona. I ujedno pozivam ih, zaista oni koji slušaju, da nam još uvijek iskoriste to vrijeme i dođu na salon i kupe knjige.
Ja, ono što mi se čini posve zanimljivim je činjenica da je ulaz na salon besplatan, pa ljudi mogu doći koliko hoće puta, a ne da plaćaju ulaznicu pa se moraju, eto, odjednom odlučiti šta kupiti.
Pa upravo tako, ono što je karakteristika samog salona je da je od početka besplatan, jer nam je cilj u suštini ljude dovesti na salon i omogućiti im da kupe knjige što jeftinije, i onda bi ova ulaznica faktički samo pokvarila taj jedan celokupni dojam pozitivni koji oni ponesu sa sobom i krenu, znači, na salon tako. I zbog toga mislim da nikad nećemo uvesti ulaznice na sam salon, a s druge strane to stvarno ljudima dadne dosta vremena i na neki način ih rastereti neke presije, tako da oni dolaze po nekoliko puta. Mi viđamo iste kupce koji razgledaju, idu, znači, polako štanda do štanda, kad sve pregledaju i kad vide šta ima, onda donose odluku o kupovini. Mislim da je to u suštini najadekvatnije, jer onda imate i zadovoljno kupca, s druge strane i izlagača, i to je ono što je pozitivno u svemu.
Ja, evo, ponovo nudite više nego pristupačne cijene. Evo, istinski ljubitelj knjige može tokom godine po knjižarama razgledati, a onda za male pare, ako tako što uopšte postoji kod nas, kupiti neko značajno izdanje. Čak i ona za udarna mjesta u kućnim bibliotekama, evo.
Znate šta, generalno, kod nas knjige nisu skupe. Ako ćemo gledati regionalno, mislim da smo mi neka, rekao bih, sredina u smislu niskih cijena koje dolaze iz Srbije i s druge strane, znači, veoma visokih iz Hrvatske. Mi smo negdje ispod te neke sredine, ako bi uzeli prosjek, i to je nešto što naše tržište realno i može prihvatiti. Činjenica je da su knjige na sajmu dosta jeftinije, na salonu pogotovo, i ima ljudi koji čekaju faktički da se ove dvije manifestacije dese. Naravno, pravi ljubitelji knjige neće čekati da dođu, znači, da kupe tek knjigu na salonu ili sajmu, nego to rade i kontinuirano, i zbog toga, mislim, mi ne bi mogli ni postojati da nije takvih kupaca i čitatelja. Ali sve u svemu, ove dvije manifestacije nama posluže da na neki način zaokružimo jednu poslovnu godinu, da kažemo da li je bila uspješna ili nije uspješna, i na kraju krajeva da i mi u ovom periodu, znači u ovom predprazničnom i prazničnom periodu, osjetimo, znači, neke pozitivne vibracije između publike, izlagača i uopšte ove situacije koja u našoj zemlji nije nimalo povoljna za izdavaštvo.
Ja, na policama ima i dosta, rekao bi, jeftinih, po cijeni naravno jeftinih, a korisnih i vrlo traženih knjiga.
To je činjenica. Znači, ovdje se ima knjiga zaista puno kupca, čak po marku ili dvije marke, što inače nije slučaj, i to je ono što, što je pozitivno u svemu, ovaj, što, što zimski salon obilježi svake godine i naravno publika to prepozna. Mi prodamo stvarno veliki broj knjiga koje su na neki način došle do, do granice kada se mogu prodavati po cijeni, znači od marku ili dvije, zbog toga što u suštini skladišta naša, naši lageri su kategorija koja često mora da bude ovaj, na neki način obrisni faktor, mora da bude ovaj, manji, odnosno da se više ovaj, knjiga proda u toku godine, tako da u suštini uvijek imamo neke knjige koje će se prodati po toj cijeni, to svakako vrijedna izdanja, znači ne smije se gledati ta cijena kao parametar u smislu ovaj, da vrednuje vrijednost same knjige, nego jednostavno znači dođe se u situaciju kada mi projiciramo da će životni vijek knjige trajati određeni broj mjeseci, kad se to postigne, znači knjiga jednostavno dođe u fazu kada će se prodavati po tim nižim cijenama i to treba iskoristiti.
Apsolutno, evo da podsjetimo na format, dakle koliko izdavača je odakle sve došlo?
Imamo znači 61 štand, imamo preko 100 izdavača ovaj, koji dolaze dominantno iz Bosne i Hercegovine, zatim iz Srbije i djelomično iz Hrvatske.
Evo već si pomenuo, Srbijanci dolaze sa dosta primamljivim cijenama, vi to međutim ne smatrate dumpingom, naprotiv to najbolje svjedoči o tom da međusobno razumijevate probleme jednih i drugih, zapravo prednosti jednih i drugih.
Ako gledamo regionalno ovaj, zemlje ovog istog govornog područja, imamo različitu situaciju u kojoj poslujemo. Recimo izdavači u Hrvatskoj imaju najpovoljnije uslove što se tiče znači, državne podrške, jezičke politike, otkupa, potpore izdavaštvu i to je ono što na neki način njima daje mogućnost i prednost da svoje cijene formiraju prema stvarnim tržišnim znači, uslovima. U suštini, ako bi mi gledali poslovanje znači, prijeratno u izdavaštvu, ono se može otprilike mjeriti nekim parametrima kakvi sada vladaju u Hrvatskoj. S druge strane, u Srbiji tržište je puno veće, znači to je tržište, ako gledamo Bosnu i Hercegovinu, koje je 3-4 puta veće nego naše tržište, koje je puno uređenije u smislu ovaj, postojanja jedne infrastrukture koja je samo naslijeđena, nije uništena kao što je to bio slučaj u Bosni i Hercegovini i naravno postoji ogromna ponuda i konkurencija i to tjera jednostavno izdavače u Srbiji da se na različite načine bore kako bi preživjeli. Oni su imali problema znači i sa crnim tržištem i sa neplaćanjem autorskih prava, rušenjem autorskih prava, zatim ne znam, slabijom štampom, lošim prevodima i tako dalje. Sve to stvorilo jednu situaciju na tržištu koja je njima diktirala da cijene budu stvarno veoma, veoma nisko, 40-50% niže nego u Bosni i Hercegovini. To nije ekonomski opravdano čak ni za njih, ali oni moraju jednostavno poslovati u takvom okruženju jer u protivnom ne mogu nikome knjige prodati i onda je to ono što izdavači u Srbiji tjera da imaju tako niske cijene. Mi nastavimo biti negdje između i onda nastavimo da radimo taj neki kompromis, znači da, ali mislim da to i naša publika na neki način prepoznaje.
Evo jedine, svaki put u ovo doba pokušavamo pogledati i unazad i unaprijed. Dakle, je li 2011. bila gora nego li ona prethodna?
Nažalost, mi imamo takvu situaciju da nam je svaka godina gora od prethodnje. I to je trend koji se ponavlja ovdje od 2007. 2008. godine. Naše tržište kontinuirano pada, tu ja sam došao do nekih podataka da je kompletno tržište u Bosni, ne u izdavaštvu, nego uopšte prošle godine imalo zabilježilo pad od 10% i to je ono što mislim u 2011. godini. Znači, to se apsolutno reflektira i na nas u mnogo većem procentu nego što je to slučaj u drugim nekim strukama, jer znate, ljudi će kupiti prehranu, moraju kupiti znači, hljeb, moraju kupiti ono nešto što znači što je osnovna neka ova ljudska potreba, dok je knjiga ipak jedna kulturna nadogradnja, to je nešto što zadovoljava se kad zadovoljite one osnovne potrebe. Kako se smanjuje kupovna moć, tako se smanjuju i ove potrebe znači za duhovnom nadogradnjom i samim tim to se apsolutno reflektira na nas. Mislim, gledajući znači unazad, mi definitivno imali smo goru godinu, svi izdavači u Bosni i Hercegovini, ali imam bojazan znači da će ova naredna godina biti još teža. To pokazuju svi ovi ekonomski trendovi znači u svijetu i naravno u našoj zemlji, neformiranje ovog vijeća ministara, nepostojanje adekvatne podrške, fondacije za izdavaštvo u federaciji posluje na vrlo, vrlo niskim granama, imaju vrlo ograničene fondove i to je ono što je zaista veliki problem. Mi imamo i strašan problem s PDV-om koji nas svake godine sve više i više upropaštava, i ako se nešto tu ne promijeni, mi ćemo imati situaciju u suštini da ćemo i dalje organizirati sajmove, ali će se na tim sajmovima pojavljivati sve manji broj BH izdavača i sve manji broj njihovih izdanja iz godine u godinu. I to je tako, publika će tražiti, njih uvijek ne čita, ali neće to biti prevodi iz Bosne i Hercegovine, niti autor iz Bosne i Hercegovine, nego će čitati knjige možda iz Srbije, možda iz Hrvatske, možda iz svijeta, vidjet ćemo kako se situacija bude odvijala.
Ja to pomalo prijeti jeziku.
To je činjenica. Pazite, generalno gledajući, ja sam rekao malo prije da u Hrvatskoj postoji jasna jezička politika, kod nas takva politika ne postoji, to je ono što je činjenica, znate. To prijeti zaista bosanskom jeziku. Ja imam, evo, čitam nedavno komentare neke na stranicama vezano za prijevode, znate, i sad čitam, imamo jednog vrsnog prevodioca, znači Miha Triđanović je vjerojatno vodeći lingvista u regionu, ime koje kad se spomene, znate, ljudi to s respektom primaju. Knjigu koju on preveo, znači, mi kad kupimo pravo, kupimo knjigu za bosanski jezik. To je, ja bih rekao, savršenstvo prevoda i ljudi nađu u tom prevodu, kažu polako, to im smeta, znate.
Da.
E, to je problem, mislim, treba poštivati apsolutno svačiji jezik, treba poštivati svačiju kulturu i treba naravno prihvatiti to da ako mi objavljujemo na bosanskom jeziku da postoje, znači, pravopisi, postoje, znači, riječnici koji to diktiraju tako. I onda, naravno, znači, uvijek imamo taj problem da ćemo zaista zbog jeftinijih izdanja iz Srbije, zbog nemogućnosti objavljivanja knjiga, zbog ekonomske situacije kakva jeste, znači, u Bosni i Hercegovini, imat ćemo sve manji broj izdanja na našem jeziku. I to je činjenica. Znači, mi smo počeli prije 5 godina da objavljujemo slikovnice i dječju literaturu upravo da bi naša djeca mogla čitati na bosanskom jeziku. Nastojat ćemo da to radimo i u buduće, ali ako se stvari budu ovako nepovoljno odvijale, i to je pitanje da li će uopšte postojati u buduće i tog izdavaštva.
Nažalost, evo da još jednom, da.
Govorimo o prilike kako se stvari mijenjaju na tržištu, znači, a to je sve zbog nepostojanja adekvatne kulturne politike, jezičke politike i prije svega potpore izdavaštvu u Bosni i Hercegovini i PDV-a koji je za nas zaista zulum.
Evo da još jednom ipak nagovorimo naše slušalce da iskoriste priliku, ako su bili da još jednom navrate, ako nisu da iskoriste šansu tamo do četvrtka, petka, jel?
Svakako, ja pozivam apsolutno sve vaše slušalce i publiku da nas posjeti na zimskom salonu knjige, no to i neće koštati ništa, znači ulaz je besplatan. U krajnjem slučaju mogu uživati zaista u raznovrsnoj ponudi, velikoj ponudi svih izdavača iz regiona koji ovdje, znači, izlažu svoje knjige, a naravno i u velikim popustima i sniženim cijenama do 24. decembra ove godine.
Ajdine, hvala mnogo na ovom razgovoru i nadam se da će neki naredni biti sa veselim tonom.
Hvala najljepša i vama.
Prijatno i do slušanja. You landed in my life like a new and brighter light. You made all my past seem in shadow. I always used to believe that beauty was skin deep, but I need a new word to describe you. From the time that it took to take down the wall was the time that it took for me to fall. Hopelessly weak. No one can take I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put u ostalom, prenijeće nam kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Još od septembra 2008. nije bilo lošijeg box office vikenda u američkim kinodvoranama. Zarađeno je svega 78 miliona dolara od petka do subote, što predstavlja zapanjujući pad od 20% u odnosu na isti vikend prošle godine. U dva nova filma koji su doživjeli svoju premijeru prošlog četvrtka, na prvom mjestu je New Year's Eve filmskog studija New Line, koji je režirao Gary Marshall. Film koji ima zvjezdanu glumačku postavu Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro, Halle Berry, Ashton Kutcher, Seth Meyers, Alyssa Milano, Jessica Biel je zaradio svega 13,7 miliona. Foxova komedija sa Johnom Hillom The Sitter je ostvarila zaradu od 10 miliona. Pomama za filmom The Twilight Saga Breakdown Part 1 je izgleda naglo opala jer je film zaradio svega 7,9 miliona, što mu je opet bilo dovoljno da se osigura treću poziciju na box office-u. Peter Weller, glumac veteran koji je glumio naslovnu ulogu u filmu Robocop Paula Verhoevena iz 87. se pridružio glumačkoj ekipi nastavku filma Star Trek J.J. Abramsa. Detalji o ulozi Wellera i lika kojeg će portretirati su još uvijek nepoznati. Weller ima iskustva sa zvijezdanim stazama s obzirom da je glumio Johna Frederika Paxtona u dvije epizode serije Star Trek Enterprise u 2005. Paxtonov lik je bio nemilosrni vođa radikalne grupe Terra Prime, koja je zagovarala istirivanje svih vanzemaljaca sa Zemlje i Sunčevog sistema. Nastavak se snima u 3D tehnici, a svi glumci iz prvog filma iz 2009. Chris Pine kao James T. Kirk, Zachary Quinto kao Spock, Zoe Saldana, Noira Uhura i Anton Yelchin kao Pavel Čekov će reprizirati svoje uloge. Glumica Alice Eve je još jedna od pridošlica, a Benicio del Toro će glumiti negativca. Scenarijo pored Abramsa, koji režira i producira, pišu Alex Kurtzman, Robert Orki i Damon Lindelof. Premijera filma je zakazana za 17. maj 2013. Nakon 4 godine priprema u filmskom studiju Paramount, projekat Alfred Hitchcock and the Making of Psycho je prebačena u Fox Searchlight. Helen Mirren će glumiti Hitchcockovu suprugu Alma Reveal, dok režisera glumi Anthony Hopkins. Film režira Saša Gervazi. Montecito Picture Company, koji je i pokrenuo projekat 2007. u Paramountu, ostaje kao producent. Projekat bi sa produkcijom trebao početi u aprilu sljedeće godine. Hopkins i Gervasi su povezani sa filmom skoro godinu dana. Film je baziran na knjizi Stevena Rebola, koja prati Hitchcocka kada je na vrhuncu svoje režiserske karijere odlučio da snime neobičan horror film. Niti jedan studio nije htio da se upusti u tu avanturu, tako da je Hitchcock na kraju sam skupio novac za finansiranje. Film je naravno postao jedan od najvećih hitova i najutjecajnijih filmova ikada. Scenarijo su napisali autor knjige Steven Rebolo i John McLaughlin, a u centru priče je odnos između Hitchcocka i njegove žene Alme. How About I Be Me and You Be You, novi studijski album Sinead O'Connor, a svoj službeni datum izlaska doživjet će 21. februara naredne godine. Kontroverzna irska kantautorica je na njemu radila skupa sa dugogodišnjim saradnikom i bivšim suprugom Johnom Reynoldsom, te ga također planira promovisati na turneji širom svijeta. Album sadrži ukupno 10 pjesama. Biće to njezino 9. studijsko izdanje u karijeri, a nasljeđuje 5 godina starije Theology, 2 pjesme s njega For and Wine i Take Off Your Shoes već se mogu poslušati online putem servisa SoundCloud.
kraju smo godine u vrijeme kad se obično proglašavaju najbolji sportisti. Istina, u Bosni i Hercegovini od ovog puta imaju čak 3 zvanična izbora, a u 2, meni se čini važnija, već su proglašeni pobjednici. Manifestacija koju organizuje Banjalučke nezavisne novine i Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija jamačno je najobuhvatnija i najcijenjenija, pa mi niko neće zamjeriti ukoliko se fokusiram na nju. Tim prije što je, kad je najbolji sportista u pitanju, rezultat identičan onom što ga je organizovao Državni olimpijski komitet. LM posve opravdano, više nego opravdano zapravo, dvostruki laureat je Amel Mekić, zlatni evropski džudista sa posljednjeg kontinentalnog prvenstva. Mekić se tako pridružio Marijanu Benešu i Zlatanu Saračeviću kao našim jedinim nosiocima zlata u pojedinačnim sportovima. Inače, Mekić je već godinama u vrhu svjetskog džudoa, nosilac brojnih medalja i priznanja, a za sve je zaslužan njegov vjerni pratilac i učitelj Branislav Crnogorac, koji je opravdano proglašen najboljim trenerom. Prava vrijednost ovogodišnjeg izbora najboljeg sportista je žestoka konkurencija. Mekić se suočio sa strašnim rezultatima koji su postigli Edin Džeko, na primjer, jedan od najcjenjenijih napadača kontinentalnog fudbala, najbolji šuter košarkaške Eurolige Mirza Teletović, najbolji golman rukometne lige prvaka Daniel Šarić, da nabrojim samo one sa europskim rezultatima. Po prvi put desilo se da ova država ima toliko sjajnih pojedinaca koji svjedoče o velikom talentu naših ljudi. U glasanju navijača na web stranici nezavisnih novina pobjedio je doduše Edin Džeko, a da je proglašen i najboljim od strane stručnog žirija ne bi bila greška. Tim u kome je najviše pokazao proglašen je najboljim, a pretpostavljam znate radi se o državnoj reprezentaciji. Nažalost, slika u ženskom sportu nije ni približno slična ovoj u muškom. Tamo je konkurencija bila manje žestoka, a žiri je bio jednoglasan kako je najviše pokazala Dragana Knežević. Ona nam dolazi iz poprilično neatraktivnog ženskog rukometa, sporta kome ovdašnji mediji zapravo ne pridaju nikakvu pažnju, pa je Draganina pojava na vrhu liste malo iznenađenje, mada se radi o igračici koja je već 5-6 godina najbolja u zemlji. U konkurenciji su joj još bile odbojkašica Sandra Mitrović, fudbaler Kamila Kršo, atletičarka Biljana Cvijanović, te stonoteniserka koja već godinama obećava Emina Hadžiahmetović. O njoj ćemo u buduće sigurno više slušati i uskoro je gledati na pobjedničkom postolju, ukoliko naravno sve bude u redu sa zdravljem ove talentovane djevojčice. S velikom radošću televizijska publika je gledala prenos svečane dodjele jer je u publici bilo bezbroj velikih imena našeg sporta, ljudi koji su bili istinska inspiracija današnjim takmičarima. Bilo je lijepo vidjeti velikog Ivicu Osima kako prima nagradu za doprinos BH sportu, sport uopšte zapravo, ali i ovogodišnje dobitnike nagrade za životno djelo. Njima su se okitili, s punim pravom naravno, pomalo zaboravljeni Branislav Jelušić, fudbaler sa najviše utakmica u nogama za željezničar, te stonoteniska legenda i enciklopedija Anto Dafinić, najdugovječniji vrhunski trener i selektor u jednom našem sportu. Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Tene Srnjičić i urednik Budo Vukobrat.